Olsun. Washington'da saat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
endi nima bo'ladi? Mana uchrashuv tugadi. Endi natija nima? Bundan keyingi bosqich nima?
Endi o'sha uchrashuv paytida ikki rahbar qaysi sohalarda hamkorlik qilishimiz mumkin deb o'tirib gaplashishgan. Ulardan biri o'sha terrorizmga va radikal diniy, endi ular nazarida islomiy radikalizmga qarshi kurash bo'yicha ikki tomonlama o'sha ishchi guruhi bo'lgan, o'shani ishini hozir bular jonlantirmoqchi. Tramp ham, Putin ham o'z tegishli vazirliklarga ana shunday ko'rsatmalarni berishi mumkin.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Assalomu alaykum qadrli muxlislar, Washington choyxonasi dasturining navbatdagi soniga xush kelibsiz. Bugun hamkasbim Odil Ro'zaliyev bilan haftaning eng muhim voqealari haqida gaplashamiz. Bu shubhasiz mana shu hafta bo'lib o'tgan Tramp Putin uchrashuvi haqida, shunday emasmi?
Shunday beozod, dushanba kuni 16-iyul kuni Vladimir Putin va Donald Tramp Finlandiya poytaxti Helsinkida uchrashdi. Bu Donald Trampning prezidentlikka kelganidan beri ilk Putin bilan ilk yuzma-yuz alohida uchrashuvi. Tramp saylov kampaniyasidan oldin, saylov kampaniyasi paytida Rossiya bilan aloqalarni yaxshilayman, Putin bilan chiqishib ketaman deb ko'p gapirgan edi, ammo ba'zi sabablarga ko'ra prezidentligining mana 1.5 yil va undan sal ko'proq davomida Putin bilan bemalol o'tirib gaplasha olgani yo'q. Albatta, ikkita uchrashuv bo'lgan, katta tadbirlar doirasida, ammo birga-bir o'tirib uchrashishmagan edi. Mana Tramp o'sha o'zining saylov kampaniyasi paytidagi va'dasini ustidan chiqdi desak mubolag'a bo'lmaydi.
Bilamiz, uchrashuv avvalo yopiq eshiklar ortida yuzma-yuz muloqot bilan boshlangan, undan keyin jurnalistlar uchun matbuot anjumani ham o'tkazildi. Umuman bizga hozirgacha nimalar ma'lum? Bu uchrashuvda asosan qaysi masalalar haqida gaplashilgan?
Endi Tramp va Putin uchrashuvida aynan qanday masalalar gaplashilganini bu ikki prezidentning o'zi biladi. Shuning uchun ham ular avval birga-bir o'tirib gaplashgan, faqatgina tarjimon ishtirokida. Hattoki mana Putin va Trampning yaqinlari, atrofidagi rasmiylar ham o'sha birinchi yuzma-yuz uchrashuvda bo'lmagan, yarim soatcha davom etgan uchrashuv edi. Biz faqatgina o'sha ikki prezident katta uchrashuvdan chiqqandan keyin matbuot anjumanida aytgan gaplaridan ular nima mavzularni muhokama qilganini bilishimiz mumkin. Bular Suriya, Ukraina, ikki davlat aloqalari, Rossiyaning o'sha Amerikadagi saylovlarga aralashgani haqidagi da'volar, xavfsizlik masalalari va albatta AQSh uchun juda ham muhim bo'lgan Eron masalasi, Eron yadro dasturi hamda Eronning Suriyadagi harbiy faoliyati. Mana shular haqida ular gaplashilganini biz matbuotdan bilamiz, o'zlarining matbuot anjumanidagi aytgan gaplaridan bilamiz. Albatta, ikki prezident o'sha yuzma-yuz yarim soat o'tirganda, yuzma-yuz muloqot paytida boshqa narsalar haqida ham gaplashgan bo'lishi mumkin, ammo bular o'sha faqatgina tarjimon prezident Putin va prezident Putin biladi, Tramp biladi xolos. Aynan nima haqida gaplashgan?
Demak, jamoatchilikka ma'lum qilinmagan va hech qachon ma'lum qilinmasligi mumkin bo'lgan masalalar ham gaplashilgan bo'lishi mumkin.
Albatta, bu odatiy hol, har bir mana bunday yirik uchrashuvlarda, oliy darajadagi uchrashuvlarda ana shunday matbuot uchun, ayrim jamoatchilik uchun yopiq bo'lgan mavzular qolib ketadi.
Umuman munosabatlari sovuq bo'lgan ikki yetakchi mamlakat rahbarlarining o'zaro uchrashuvi har doim bir katta qiziqish bilan kuzatiladi. Lekin aynan Tramp va Putin uchrashuvi favqulodda bir qiziqish bilan kutildi va kuzatildi. Buning asosiy sababi nimada deb o'ylaysiz?
Prezident Tramp o'sha boy aytganimdek saylov kampaniyasi paytidan beri Rossiya bilan aloqalarni yaxshilayman degani uchun o'zining tanqidchilari hamda Respublikachilar partiyasidagi ba'zi savdoshlarining keskin tanqidiga uchrab kelgan. Bu tanqidlar, bu bosim haligacha davom etmoqda, chunki Obama, Trampdan oldingi prezident Obama hali lavozimdan ketmasidan oldin Amerika razvedkasi Rossiya AQSh saylovlariga 2016-yilda o'sha noyabrda bo'lgan prezident saylovlariga aralashmoqchi, aralashishga harakat qilyapti degan bir bayonot bilan, ichki bayonot bilan chiqqan edi. O'shanda Obama Rossiyaga qarshi, o'sha Rossiyaning hakerlik harakatlariga qarshi harakat boshlashni buyurgan va hatto bugun ma'lum bo'lishicha, mana kecha bugun ma'lum bo'lishicha, Putinga, Trampga prezidentlikka saylanganidan keyin inauguratsiyadan 2 hafta oldin o'sha razvedka idoralarining rahbarlari Tramp bilan o'tirib, ularga dalil keltirgan. Unga dalil keltirgan. Mana Rossiyaning bizning saylovlarga aralashgani haqidagi dalillar deb uni shu dalillarni tanishtirishganda Tramp o'shanda ham ishonmagan yoki ishonmaslikka harakat qilgan.
Demak, barcha razvedka idoralari rasmiylari yakdil ravishda Rossiya saylov jarayoniga aralashdi degan xulosaga kelgan va bu yangi saylangan prezident Putinga taqdim etilgan.
Albatta.
Trampga demoqchiman. Lekin bilamiz, Tramp har doim bu xulosaga shubha bilan qarab kelgan va buni ommaviy ochiq aytishdan ham hech qachon bir o'zini tortmagan orqaga. Lekin o'sha Putin bilan bo'lgan uchrashuvdan keyingi matbuot anjumanida ham aynan shu masalada jurnalistlar Trampdan so'rashdi. Ya'ni Putinning huzurida u bu savolga qanday javob berarkin deb. Aynan Rossiya bu saylovga aralashganmi? Siz nima deysiz deb Trampdan xuddi shu savolni so'rashdi. Bunga Tramp qanday javob berdi?
O'sha savolda mana razvedka hamjamiyatimizning bergan xulosalariga qo'shilasizmi Rossiyaning Amerika saylovlariga aralashgani haqida deb savol berganda Tramp aytganki, Rossiya buning ortida, bu ishlar ortida bo'lishiga bir sabab yo'q deb javob berib, juda ham katta shov-shuvga sabab bo'ldi ham o'zini tarafdorlari, partiyadoshlari tomonidan, respublikachilar ham, oppozitsiya muxolifat demokratlar tomonidan. Chunki ularning aytishicha Tramp AQSh razvedkasidan ko'ra Putinga ko'proq ishongandek bo'lyapti, ko'proq ishonyapti. Chunki o'sha matbuot anjumanida Tramp aytdiki, mana Putindan ham so'radim, bizning saylov jarayonimizga aralashdingizmi yo'qmi deb. O'shanda Putin meni ishontirib aytdiki, aralashganimiz yo'q, bunga sabab yo'q degani, o'sha Tramp ham ana shunday xulosaga kelgani juda ko'pchilikning g'azabiga sabab bo'ldi. O'sha dushanbadan beri mana bugunga qadar Trampga qarshi tanqidlar, bosimlar yog'ilyapti har ikki tomondan. Endi Tramp biroz fikrini o'zgartirdi mana shu bosimlar natijasida.
Shu yerda shunga bog'liq bir savol, mana eslatib ketdingiz. Tramp 2 kun o'tib oradan fikrini o'zgartirdi, ya'ni yangi bir bayonot berdi. Unda aytishicha, aslida u Rossiyaning saylovga aralashganiga ishonmaslikka sabab yo'q deb aytmoqchi bo'lgan ekan, lekin bitta inkor yuklamasi shu gapdan tushib qolgani uchun Rossiya aralashganiga ishonishga sabab yo'q ma'nosida ketgan Trampning aytishi bo'yicha. Sizningcha u bu gaplarida samimiymi yoki mana shu jamoatchilik bosimi ostida, demak, qarashini o'zgartirishga majbur bo'lyaptimi?
Aytish joiz, Tramp saylanganidan beri katta bosimga uchrab kelyapti. Jamoatchilik bosimiga, partiyadoshlari bosimiga, raqib demokratlar bosimiga, matbuot bosimiga, har xil mavzular bo'yicha shu uni qanaqadir bayonotlari, siyosati, turli mavzulardagi, turli yo'nalishlardagi siyosati bo'yicha hamisha bosimga uchrab kelyapti. Lekin aytish joiz, Tramp bosimga osonlikcha bir yon beradigan odam emas. U katta bosimlarga qaramasdan, katta keskin tanqidlarga qaramasdan o'z siyosatini asta-sekin bari shu olg'a surib kelyapti, oborib kelyapti. Shuning uchun albatta Trampning fikrini o'zgartirgani yoki xato qilibman, bitta so'zni teskari aytibman, noto'g'ri aytibman deb mana bu safar o'sha pozitsiyasini o'zgartirgan albatta bir ajablanarli hol. Odatda Tramp bunday emas. Tramp o'sha aytgan gapida turadi oxirgacha. Shuning uchun mana ko'pchilikning aytishi bo'yicha hatto Trampning bu ishi bu hali bir xiyonatga ham tenglashtirishgan, chunki mana AQSh razvedkasi xulosasiga ishonmayapti, lekin AQShga dushman, raqib bo'lgan davlat prezidentining gaplariga ishonyapti deb juda ham katta bosimlar. Samimiymi yo'qmi yoki bosimlar ostida aytganmi yo'qmi buni bilmayman. Lekin aytish joiz, mana shu yil noyabr oyida AQShda kongressga saylovlari bo'lib o'tadi. Respublikachilar ayni damda ham kongressning quyi ham yuqori palatasini nazorat qilyapti. Ular nazoratni qo'lda saqlashga harakat qilmoqda, lekin bu juda ham qiyin, chunki respublikachilarga juda ham katta hozir e'tirozlar bor. Demokratlar mana shu ko'proq ovozlarni ilib ketish umidida, balki mana shu saylovlardan oldin ham respublikachilar pozitsiyasini zaiflashtirmaslik uchun Tramp mana shunday bir kompromiss pozitsiyaga borgan, o'z gapidan qaytgan bo'lishi ham mumkin.
Umuman respublikachilar uchun hozir bir nozik davr, chunki mana siz aytganingizdek noyabrda parlament saylovlari yaqinlashyapti va bir partiya darajasida o'tgan boshlang'ich saylovlarga qaraydigan bo'lsak, respublikachilar orasidan Trampni tanqid qilgan nomzodlar ayrimlari o'ta olmadi, ya'ni o'sha partiya nomzodligini qo'lga kirita olmadi. Demak, Trampning hozirgi siyosatini qo'llab-quvvatlayotgan tarafdorlari oz emas uning saylovchilari orasida. Shuning uchun respublikachilar juda ham ehtiyotkor va aksariyati Trampni qo'llab-quvvatlab kelayotgan edi, ko'p masalalarda himoya qilib, lekin aynan mana shu Putin huzurida aytgan gaplari uchun o'sha yaqin ittifoqchilari bo'lgan respublikachilar tomonidan ham keskin bir tanqidlarga uchradi. Demak, bu partiya ichida Trampga qarshi bir qanaqadir Trampdan uzoqlashish davri boshlanayotganini yoki o'zaro bir o'rtada ixtilof yuzaga kelayotganini ko'rsatadimi o'zining ittifoqchilari?
Endi bilasizmi, mana siyosatda siyosatchi ayyor bo'lishi kerak, chunki ko'p siyosatchilar keyingi saylovlarni nazarda tutib, keyingi saylovlarda saylana olamanmi yo'qmi, menga ovoz berishadimi yo'qmi deb saylovdan saylovgacha ish qiladi. Shuning uchun Tramp professional siyosatchi emas, shuni esda tutishimiz kerak. Shuning uchun u ba'zida o'ylamasdan gapirishi mumkin, ba'zida o'sha xayolida qanday nima fikr bo'lsa, nima pozitsiyasi bo'lsa, shuni ochiq-oydin aytishi mumkin. Professional siyosatchi odatda tekislab, to'g'irlab, ba'zida pozitsiyasini o'zgartirib, ya'ni o'sha saylovchini ra'yiga qarab, saylovchini kayfiyatiga qarab ish tutadi. Bu safar ham ba'zi o'sha qonunchilar, ayniqsa mana nomzodlari saylovga qo'yilgan qonunchilar mana shunday ish tutayotgan bo'lishi mumkin, ya'ni saylovni o'ylab. Agar Trampga qarshi, ayniqsa mana Tramp Putin uchrashuvidan keyin Trampga qarshilik katta bo'lgan bo'lsa, jamoatchilikda, matbuotda, ijtimoiy so'rovlarda, demak ular Trampdan uzoqlashishga harakat qiladi o'sha saylovda ziyon yetmasligi uchun ularga. Lekin aytish joiz, mana Trampning asosiy tarafdorlari bor, bu o'sha Trampga ovoz bergan va Tramp qanday siyosat yuritmasa-da unga sodiq bo'lgan juda ham ular ko'p emas, osonlik, lekin o'sha Trampga sodiq bo'lgan
nima bo'lishidan qat'iy nazar Trampga ovoz beradigan
saylovchilar bor. Mana masalan Putinning Tramp bilan uchrashuvidan so'ng CBS yangiliklar telekanali o'tkazgan ijtimoiy so'rovga ko'ra 32% amerikaliklarning 32% bu uchdan bir qismi Trampning o'sha sammitda Putin bilan uchrashuvini ijobiy baholagan. Shulardan 67% bu respublikachilar. 68%, ya'ni respublikachilar Trampga sodiq, respublikachilar nima bo'lsa ham, Tramp qanday siyosat yuritsa ham demokratlar pozitsiyasi tomon og'ib ketmaydi.
Tramp-Putin uchrashuvi nafaqat AQSh-Rossiya aloqalariga, balki butun bir mintaqaga va butun bir dunyoga ta'sir qiladigan natijalarga olib kelishi mumkin. AQShning an'anaviy azaliy ittifoqchilari NATO, Yevropa ittifoqi bu uchrashuvni qanday kuzatdi va qanday munosabat bildirdi?
Esingizda bo'lsa, Tramp Helsinkiga borishdan oldin, undan oldingi hafta Bryusselda bo'ldi, Yevropa ittifoqida bo'ldi, NATO sammitida qatnashdi. Undan so'ng 3 kunga Buyuk Britaniyaga borib keldi, qirolicha bosh vazir Tereza May bilan uchrashdi. U yerdagi uchrashuvlarda Tramp o'zini juda ham bir murosasiz rahbar qilib ko'rsatdi, qattiq o'zini bir tutdi. Hatto ba'zi NATOga a'zo davlatlar rahbarlarini NATOga yetarlicha pul ajratmayotganlikda ayblab ularni koyidi. May bilan ham, bosh vazir May bilan ham o'zini qattiq tutgan. Lekin Putin bilan o'zini sal yumshoqroq tutgan deb baholashyapti shu uchrashuvda. Buni tushunsa bo'ladi, chunki Tramp bu uchrashuvga o'zi anchadan beri tayyorgarlik ko'rib kelayotgan edi, o'sha saylov kampaniyasidan beri. Ammo jamiyatdagi, matbuotdagi va professional siyosatchilar tomonidan katta bosim bo'lgani uchun, ya'ni Rossiyani raqib deb bilgan siyosatchilardan tomonidan qattiq bosim bo'lgani uchun Tramp shu uchrashuv amalga oshmay kelayotgan edi. Ammo mana iyun 12-iyunda Singapurda Shimoliy Koreya rahbari bilan uchrashgandan keyin Tramp Putin bilan ham uchrashishga qaror qildi. Mana shu tomondan albatta Trampni olqishlasa bo'ladi. Endi bu uchrashuvlar nima beradi, qandaydir bir natija beradimi, yo'qmi, buni bilmaymiz. Chunki mana matbuotda bu shunchaki uchrashuv uchun uchrashuv yoki borib Putinni qo'lini siqish uchun uchrashuv deb aytishyapti. Buni bilmaymiz, lekin Trampning aytishicha, Putinning ham aytishicha bu uchrashuvdan dunyo xavfsizligi uchun juda katta foyda bo'ladi. Agar ikkita yirik davlat o'tirib kelishib gaplashsa, juda ham ko'p global muammolarni ular hal qilishi mumkin. Trampning aytishicha, Rossiya bilan aloqalar mana shu paytgacha qadar bu qadar yomon bo'lmagan. Albatta, men uni bu fikrga qo'shilmayman, chunki 1962-yilda Sovet Ittifoqi va AQSh o'rtasidagi aloqalar bundan-da yomon bo'lgan. Sal qolsa yadro urushiga olib kelishi mumkin edi. Ammo hozirgi siyosat albatta sal vaziyat sal boshqacharoq. Trampning endi aytishicha, mana Putin bilan uchrashib juda ham bir katta taranglikka barham berdim. Endi mana shu uchrashuvdan keyin ikki davlat aloqalari yaxshilana boradi. Bu nafaqat Amerika uchun, nafaqat Rossiya uchun, bu dunyo uchun ham yaxshi dedi.
Mana shu uchrashuv va uning natijasida AQSh Rossiya o'rtasida yuz beradigan o'zgarishlar Markaziy Osiyoga, xususan O'zbekistonga qanday ta'sir ko'rsatishi mumkin?
Endi Markaziy Osiyoga qanday ta'sir ko'rsatishini hozircha aytish qiyin, chunki aminmanki, bu ikki rahbar uchrashuvda Markaziy Osiyo haqida gaplashmagan, chunki uchrashuv juda qisqa bo'lgan, yuzma-yuz uchrashuv 30 daqiqa bo'lgan, undan keyingisi delegatsiyalar o'rtasidagi uchrashuv esa undan sal uzoqroq bo'lgani bilan ular ko'proq kattaroq global masalalarni muhokama qilishdi.
Balki o'sha yopiq eshiklar ortida ikki davlat o'zaro ta'sir doiralarini bo'lishib olgandir.
Endi mana uchrashuvdan oldin shunaqa taxminlar bo'lgan, ya'ni Putin Trampga aytishi mumkinki, mana sen Ukrainadan chiqasan, Ukrainaga yordam bermaysan, Ukrainani menga qoldirasan, chunki bu Rossiya manfaatlari doirasidagi mamlakat, men esa balkim o'sha boshqa deylik Suriya masalasida yoki Eronga bosim qo'yishim mumkin deb shunaqa taxminlar bo'lgan. Endi aslida qanday bo'lganini bilmaymiz. Mana shu hozir Trampga yog'ilayotgan tanqidlar va bosim doirasida ayniqsa demokratlar Putin bilan birga-bir uchrashuvda qanday masalalar ko'tarilganini bilishmoqchi. Ana shuni bilish uchun ayni damda hozir kongressdagi demokratlar o'sha uchrashuvdagi tarjimonlik qilgan tarjimon Mariya Gross, bu davlat departamenti xodimi, uni tinglovga chaqirtirishmoqchi. Ya'ni tinglovga chaqirtirib o'sha o'rtada nima gap bo'lgan, shuni nima qilishmoqchi.
Demak, yopiq tinglovda.
Lekin aytish kerak, mana kongressda tinglovga odamlarni chaqirish respublikachilarga bog'liq. Chunki respublikachilar hozir ko'pchilik bo'lgani uchun ular ma'qullashi kerak. U yoki bu guvohni, u yoki bu ekspertni o'sha tinglovga chaqirishni. Ular rozilik beradimi yo'qmi, bilmaymiz. Yana bir narsa aytish joiz, mana Rossiya Tramp bilan Putin uchrashuvidan oldin Rossiyaga aloqador 12 ta o'sha razvedka, Rossiya razvedkasining xodimlari, agentlari Rossiyaning AQSh saylovlariga aralashganini tergov qilayotgan guruh tomonidan o'sha ishga aralashgani haqida ayblanib, ularning ismlari oshkor etildi. Trampning aytishicha, Putin bilan uchrashuv chog'ida Putin o'sha voqeani tergov qilayotgan amerikalik tergovchilarga Rossiyaga borib, mana shu odamlarni tergov qilishga, so'roq qilishga ruxsat berishini aytgan. Lekin shu bilan birga Putinni bitta sharti bo'lgan, u aytganki, biz ham Rossiyadagi ayrim siyosiy jarayonlarga aralashgan, siyosiy jarayonlarda qo'li bor amerikalik ba'zi odamlarni, ba'zi fuqarolarni, xususan Amerikaning Rossiyadagi sobiq elchisi Michael McFaulni ham chaqirib so'roq qilishimiz kerak bo'ladi unda. Agar shunga rozi bo'lsangiz, unda biz ham sizning tergovchilaringizga mana shunday imkoniyatlar yaratib beramiz degan. Buni Oq uy mana shu taklifni hozircha o'ylab ko'ryapti. Hali bir qarorga kelgani yo'q, ammo respublikachilarning ba'zilari, demokratlar va hatto Davlat departamentidagi professional diplomatlar ham mana bu kelishuvni tanqid qilyapti. Ular nazarida Putinga bunday qilishga umuman imkoniyat berish kerak emas, ruxsat berish kerak emas. Ya'ni AQSh fuqarolarining Rossiya tomonidan so'roq qilinishiga.
Aytaylik, mana shu uchrashuvda Tramp o'zi xohlagandek Rossiya bilan aloqalarni yaxshilash, hamkorlikni kuchaytirish bo'yicha qanaqadir konkret kelishuvlarga erishdi. Bularning ijrosini kutishimiz mumkinmi? Ya'ni AQShning o'zida Kongress va jamoatchilik bu uchrashuvga, umuman Rossiyaga qarshi keskin bir kayfiyatda bo'lib turgan paytda Tramp mana shu kelishuvlarni amalga oshira olishi mumkinmi?
Menimcha juda ham qiyin bo'ladi, chunki Trampga bosim juda ham katta, ayniqsa Putin bilan uchrashuvdan so'ng va o'sha ba'zi gaplaridan so'ng bosim juda ham katta har ikki tomondan. Shuning uchun juda ham qiyin bo'ladi. Buni ustiga ustak o'sha qonunchilarning aytishicha va razvedkaning, AQSh razvedkasining aytishicha, Rossiya o'sha AQShdagi siyosiy jarayonlarga aralashishni to'xtatgani yo'q, hali ham davom ettiryapti. Va mana shu 2018 noyabrda bo'ladigan Kongress saylovlariga ham aralashib, u yerdagi o'sha saylov ta'sir natijasiga ham ta'sir qilishga harakat qilib ko'rishi mumkin. Mana shuning oldini olish va Rossiyani ogohlantirish uchun ayni damda demokratlar bir qonun loyihasi ustida hozir ishlayapti. Agar bu Rossiyaga, agar noyabrdagi saylovlarga aralashsa, yana kattaroq sanksiya qo'yish ko'zlashyapti. Lekin respublikachilar bunga rozi bo'ladimi yo'qmi bilmaymiz. Ammo matbuot ham, muxolifat ham Trampga Rossiya bilan aloqalarini yaxshilashga, Rossiyaga qo'yilgan sanksiyalarni yumshatishga qaratilgan barcha choralarga menimcha qarshi turib, ularning amalga oshirishiga imkon bermaydi deb o'ylayman.
Tramp shu razvedka idoralari bergan xulosaga, ya'ni Rossiya AQShdagi prezidentlik sayloviga aralashgan degan xulosaga nega ishonmayapti?
Endi bilasizmi, ayrim rasmiylarning aytishicha, hatto o'sha Tramp ichki doirasidagi ayrim rasmiylarning aytishicha, agar Tramp Rossiya AQSh 2016-yil prezident saylovlariga aralashganini tan olsa, demak, uning prezidentligi saylangani savol ostida qoladi. Chunki bilamiz, o'shanda Tramp demokratlardan raqib Hillary Clintonni mag'lub etgan edi. Ammo uning raqiblari Tramp soxta yangiliklar deb atayotgan CNN telekompaniyasi, New York Times gazetasi va boshqa matbuotning aytishicha, Tramp halol yutmagan, Trampga mana Rossiya yordam bergan, Tramp saylov shtabi rossiyalik rasmiylar bilan aloqada bo'lib, ular mana shu birga o'sha Trampni g'alabasiga yordam bergan degan bir xulosa kelishgan. Tergov davom etyapti. Tergov hali tugagani yo'q. Tergov xulosasi hali yakuniy e'lon qilingani yo'q. Biz hozir faqatgina o'sha hamma o'sha razvedka hamjamiyati, bir nechta razvedka idorasining xulosasiga tayanib gapirishyapti xolos. Lekin shu bilan birga aytish kerakki, mana Tramp tarafdorlariga ko'ra, nega endi biz razvedka idoralariga ishonishimiz kerak? Axir 2003-yilda Iroqqa AQSh urush e'lon qilganida asosiy sabab nima edi? O'shanda ham razvedka idoralari Iroqda ommaviy qirg'in qurollari bor degan xulosani o'sha paytdagi prezident Jorj Bushga olib kelishganida, Jorj Bush, ha, demak, bu Iroq dunyo xavfsizligiga tahdid ekan deb o'shanda shuni asos qilib urush boshlagan edi. Hozir ba'zilarning aytishicha, yo'q, biz razvedkaga ortiq ishonmaymiz, razvedka xulosiga ortiq ishonmaymiz deyishyapti. Yana bir narsani aytish kerakki, o'sha Tramp tanqidchilarining aytishicha, Vladimir Putin Rossiya prezidentida Trampga qarshi kompromat bor. Ya'ni shunaqa qanaqadir bir Trampga tegishli bir nozik bir ma'lumot borki, Tramp Putinga qarshi qattiq bir gapirmayapti, u bilan yumshoq gapiryapti, unga yumshoq muomala qilyapti. O'sha matbuot anjumanida ham Trampdan shu haqda so'radi amerikalik jurnalistlardan biri. Sizga qarshi kompromat bormi deganda Tramp u savoldan qochdi.
Lekin Putin javob berdi.
Putin aytishicha, albatta, 2013-yil, yanglishmasam, Tramp Rossiyaga borganida, u paytda u hali hatto nomzod ham emas edi. Oddiy tadbirkor edi. Ana shunday tadbirkorlar, juda ham ko'p tadbirkorlar kelgan edi Sankt-Peterburgdagi bir forumga. Putin aytishicha, 500 ga yaqin amerikalik tadbirkor bo'lgan. Biz ularni hammasini bir kuzatib, orqasidan tushishga unaqa bizda imkoniyat, texnik imkoniyat ham bo'lmagan. Lekin ba'zilarining aytishicha, Tramp o'shanda Rossiyaga borganida unga fohishalarni taklif qilishgan va o'sha Tramp fohishalar bilan bo'lgan paytini bular tasvirga tushirgan va o'sha tasvir hozir asosiy kompromat sifatida Trampning tilini qisishga imkon beryapti degan gaplar bor.
Endi nima bo'ladi? Mana uchrashuv tugadi. Tomonlar o'rtasida bu darajadagi, demak, rasmiy davlat darajasidagi uchrashuvlarni, balki qanaqadir bir vazirliklar darajasida hamkorliklarni davom ettirish, yo'lga qo'yish bo'yicha qanaqadir bir xaritami, bir yo'l yo'nalishmi qabul qilindimi? Endi natija nima? Bundan keyingi bosqich nima?
Endi o'sha uchrashuv paytida ikki rahbar qaysi sohalarda hamkorlik qilishimiz mumkin deb o'tirib gaplashishgan. Ulardan biri o'sha terrorizmga va radikal diniy, endi ular nazarida islomiy radikalizmga qarshi kurash bo'yicha ikki tomonlama o'sha ishchi guruhi bo'lgan, o'shani ishini hozir bular jonlantirmoqchi. Bundan tashqari ikkita davlat o'sha kompaniyalarining hamkorligini, savdosini yaxshilash uchun ham yangi bir ishchi guruh tuzishmoqchi. Albatta, turli vazirliklarda madaniy almashinuv aloqalarini tiklash haqida ham gap borgan. Mana endi shu Tramp ham, Putin ham o'z tegishli vazirliklarga ana shunday ko'rsatmalarni berishi mumkin. Albatta, Rossiyada bu ish tezroq bo'ladi, chunki bilamiz, Rossiyada Putinga qarshi unaqa katta, nisbatan katta qarshilik yo'q. Hattoki mana Tramp bilan uchrashuvini ko'pchilik olqishlamoqda, uni tanqid qilayotganlar deyarli yo'q. Lekin Putin Trampga bu narsa juda ham qiyin bo'ladi. Lekin albatta, Tramp yo'l-yo'riq beradi, ko'rsatma beradi tegishli vazirliklarga. Tramp Putin bilan uchrashishidan yana bir maqsad shu ediki, o'sha Shimoliy Koreya rahbari bilan uchrashuvdan so'ng Tramp Rossiyaning ham shu masalada bir yordamiga ehtiyoj sezgan. Chunki bilamiz, Rossiyaning Shimoliy Koreyaga o'ziga yarasha bir ta'siri bor. Shuning uchun Putin unga, Trampga shu Shimoliy Koreya bilan yadroviy qurolsizlanish bobida bir kelishishga, yordamlashishga va'da bergan, so'z bergan. Mana ayni damda Putinning Kim Chen Un bilan birga bir uchrashuvga harakat hozirlik ketyapti. Ana o'sha uchrashuv paytida ham Tramp bilan 12-iyundagi bo'lgan uchrashuvda erishilgan qanaqadir bir mavzular, natijalar Putin bilan ham muhokama qilinishi mumkin. Lekin jarayon sekin kechadi deb o'ylayman.
Demak, jarayon davom etadi va biz bu mavzuni kuzatishda, yoritishda davom etamiz. Mavzu bo'yicha sizda fikr, mulohazalar bo'lsa, albatta izoh yozib qoldiring. Hozircha xayr.
Salomat bo'ling.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30'da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.